Ert News Radio 105,8.
Συγκάτοικοι. Ιστορίες για σκύλους, γάτες και μερικούς ανθρώπους. Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε με νιαουρίσματα και γαυγίσματα συγκατοίκων που τους καλοπιάνουμε και τους ευχαριστούμε για όσα μας προσφέρουν. Αυτή την ώρα στο μικρόφωνο η Σύση Καπλάνη, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τον ήχο.
C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso, e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicina vicina, poi mi sorrideva e se ne tornava su. Ora non abito più là, tutto è cambiato, non abito più là. Ho una casa bellissima, bellissima come vuoi tu. Ma io ripenso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più. Penso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più.
Τραγικά περιστατικά κακοποίηση ζώων διαβάζουμε καθημερινά. Από τα πιο πρόσφατα, κακοποίηση τουλάχιστον 58 γατιών στη Δονούσα. Σε 3 χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή και χρηματική ποινή τελικά. 3.000 ευρώ καταδικάστηκε ο 63χρονος κάτοικος Δονούσας που είχε φυλακισμένες γάτες σε απίστευτες συνθήκες διαβίωσης. Το πλημελιωδικείον άκους τον έκρινε ένοχο για κακοποίηση των ζώων που ζούσαν υπό αυτές τις συνθήκες χωρίς τροφή και νερό. Απολογούμενος στο δικαστήριο, ο 63χρονος ισχυρίστηκε ότι αγαπάει τα γατάκια και θέλει μόνο το καλό τους. Του είχε επιδικαστεί εξ αρχής διοικητικό πρόστιμο 1.700.000 ευρώ, καθώς η αστυνομία είχε σχηματίσει σε βάρος του κακουργηματική δικογραφία που προβλέπει πρόστιμο 30.000 ευρώ για κάθε ζώο. Ο 63χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, στο Μοσχάτο, για βασανισμό ζώων. Κι άλλο, ένα κακό νέο. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ένας 73χρονος άνδρας από την Μπέλα που κακοποίησε μέχρι θανάτου μια γάτα. Σύμφωνα με καταγγελία αυτόπτη μάρτυρα, έριξε με δύναμη στο δόστρωμα το ζώο, όπως λέμε στη σλάνκ μπιστάω ένα τόπι, μόνο που η γατούλα δεν αναπήδησε να επιστρέψει στα χέρια του. Πέθανε.
Even though we forgot to eat, I'm fine now. It doesn't matter. I didn't wanna be this guy. I cried at your show with the teenagers. Tell your friend I'll be alright. In the morning it won't matter. I wanna be emaciated. I wanna hear one song without thinking of you. I wish I was on a spaceship. Just me and my dog in an impossible view.
Η Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία είναι φορέας προστασίας των ζωών που συστάθηκε το 2007 για να ενώσει τις ελληνικές φιλοζωικές οργανώσεις με σκοπό να φέρει καλύτερα αποτελέσματα στα θέματα προστασίας και δικαιωμάτων των ζώων. Απαρτίζεται από φιλοζωικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη διάσωση ζώων, έχουν ίδιες αξίες και σκοπό και ακολουθούν κοινή στρατηγική. Στηρίζεται από φιλόζωους πολίτες που μοιράζονται το όραμά της. Η κυρία Ειρήνη Μολφές είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και επίσης είναι εκείνη που σχεδιάζει τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η Ομοσπονδία. Καλησπέρα σας, κυρία Μολφέση.
Καλησπέρα, κυρία Γαπλάνη. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
Να είστε καλά. Ποια ανάγκη δημιούργησε την Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία?
Κοιτάξτε, πραγματικά ήταν η ανάγκη να ενωθούμε. Ήταν διάσπαρτες οι φωνές. Για πολύ καιρό ήταν διάσπαρτες εδώ, εκεί, αλλού, σε όλη την Ελλάδα, ας πούμε. Δεν υπήρχε ένας φορέας που να μπορεί να συγκεντρώσει αυτή τη φωνή για να γίνει συνομιλητής της πολιτείας, του κράτους, και να περάσουν οι διεκδικήσεις και να αρχίσουμε, ας πούμε, να σημειώνουμε πρόοδο. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε.
Όλες τώρα οι φιλοζωικές δεν μπορεί να έχουν ενταχθεί στην Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία. Προφανώς κάποιες όχι.
Ούτε για αστείο. Καταρχήν δεν αντιλαμβάνονται όλες την ανάγκη να υπάρχει ένας φορέας. Μερικοί, ξέρετε, δουλεύουν στο πεδίο με διασώσεις αδέσποτων. Δηλαδή δεν κάνουν όλοι το ίδιο πράγμα. Οι πιο πολλοί όμως κάνουν διασώσεις αδέσποτων στην Ελλάδα. Και δεν τους νοιάζει πολύ παραπέρα. Δηλαδή είναι τόσο. Όταν λέω δεν τους νοιάζει, μην παρεξηγηθώ. Δεν τους περισσεύει, ας πούμε, η δυνατότητα να σκεφτούν πιο πέρα από αυτό.
Ο εθελοντισμός είναι πάρα πολύ χρήσιμο πράγμα, αλλά κάποια στιγμή εκ των πραγμάτων δεν είναι ατέλειωτες οι ώρες ενός εθελοντή, έτσι ώστε να πεις ότι θα αφιερώσει πόσο στο έργο το φιλοζωικό.
Κοιτάξτε, είναι κάτι που σου τρώει τα σωθικά στην πραγματικότητα. Κυρίως σε μια χώρα σαν τη δική μας, που δεν υπάρχει καμία υποστήριξη από το κράτος. Δηλαδή, οι εθελοντές τελικά πάντα με καχυποψία αντιμετωπίζονται και χωρίς καμία βοήθεια και υποστήριξη. Αυτό το είδαμε δηλαδή και τώρα με την τελευταία νομοθεσία, ας πούμε, που είναι πρόσφατη, είναι του 2021. Που αντί, ας πούμε, αντί να πει το κράτος, για να δούμε, έχουμε αυτό το τεράστιο θέμα με τα αδέσποτα πριν από όλα. Λοιπόν. Έχουμε τόσο ένα τέτοιο υπερπληθυσμό. Για να μετρήσουμε λίγο τις δυνάμεις μας. Για να δούμε ποιοι είμαστε που θέλουμε να κάνουμε κάτι. Πόσες οργανώσεις υπάρχουν, πού είναι αυτές οι οργανώσεις, πόσα καταφύγια υπάρχουν, ποια είναι νόμιμα, ποια δεν είναι, αυτά που δεν είναι νόμιμα, τι τους λείπει. Για να τα εκμεταλλευτούμε όλα αυτά και να τα βάλουμε, να συνδράμουμε όλοι μαζί.
Δεν έγινε ποτέ αυτή η κουβέντα, δεν έγινε ποτέ αυτή η καταμέτρηση.
Όχι μόνο δεν έγινε η κουβέντα. Ανταυτού, ας πούμε, φτιάξανε κάτι προδιαγραφές, ας πούμε, που είναι όχι για Ελβετία, ας πούμε, για κάτι εντελώς, ας πούμε, που χωρίς να είναι προδιαγραφές ευζοίας για το ενώ μέσα, ας πούμε, στα καταφύγια ή στις διαδικασίες που ακολουθούν, ας πούμε, φιλοζωικές. Είναι κάποια τη γραφειοκρατικά, ένας Γολγοθάς, ας πούμε, γραφειοκρατικός, που μας έχει φέρει όλους, ας πούμε, σε αδιέξοδο. Όλοι κινδυνεύουμε με πρόστιμα για τη λειτουργία, για το. Σας λέω, είναι όμως ανούσια. Δεν είναι ότι για παραβάσεις που έχουν σχέση με την ευζοία των ζώων. Αν θα κάνουμε πρώτα το ένα και μετά το άλλο, και αν αυτό το κάνουμε στις 8 ώρες ή στις 12, ή ξέρω εγώ, θα μας ανοιχτεί τη μία μέρα και όχι την άλλη. Δηλαδή πράγματα εντελώς ανούσια που έχουν φέρει τα πάνω κάτω. Και είναι σαν οι άνθρωποι που το έχουν φτιάξει αυτό να μην έχουν, ας πούμε, να μην έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και να μην θέλουν να έχουν και κάποιο αποτέλεσμα. Γιατί αν φτάνει, ας πούμε, να κλείνουν οι μισές φλουρολογικές, δεν νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο.
Όχι, βέβαια, προφανώς. Έχετε ζητήσει εσείς να γίνουν όλα αυτά που μας προτείνετε ως Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία?
Κοιτάξτε κάτι, εμείς καταρχήν έχουμε συνεργαστεί με όλες τις κυβερνήσεις. Δηλαδή από το 2007 που είμαστε και πριν ακόμα, ας πούμε, φτιάχνουμε σαν ομοσπονδία, σαν κάποιοι σαν άτομα κτλ. Έχουμε συναντήσει όλους τους υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης τότε, ας πούμε, που έχουν, είχαν αυτή τη θέση, ας πούμε, από τότε. Λοιπόν, η τελευταία κυβέρνηση το έχει κάνει πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Ναι. Συνεργάζεται με... Έχει κάποιους, ας πούμε, συμβούλους, με αυτούς συνεργάζεται και με έναν τρόπο πάρα πολύ κλειστό. Τον νόμο τον κάνανε μόνοι τους, χωρίς, ας πούμε, συζήτηση, ας πούμε, και διάλογο, ούτε με την κοινωνία γενικότερα, ούτε με τις οργανώσεις, ούτε με τις ομοσπονδίες, ούτε με κανέναν.
Μάλιστα.
Μόνοι τους τον φτιάξανε και δεν ακούνε. Και έχουν φτιάξει ένα πράγμα πάρα πολύ περίπλοκο που πραγματικά δεν μας βοηθάει. Και κυρίως δεν βοηθάει τα ζώα, έτσι, γιατί εμείς τα ζώα...
Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο πάντα, να βοηθηθούν τα ζώα.
Προφανώς. Ναι. Όταν λοιπόν όμως πλήττεις κατευθείαν, ας πούμε, δηλαδή τελικά αφήνεις τα ζώα τεθειμένα. Αυτό είναι το θέμα.
Αυτό είναι το θέμα, ναι. Υπάρχουν περιστατικά που ξεχωρίζετε σε όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείστε με την Φιλοζωική Ομοσπονδία?
Κοιτάξτε, ναι, υπάρχουν... υπάρχουν αυτά η ακραία, ας πούμε, πολύ βάναυση, πολύ βία, ας πούμε, κακοποίηση που μπορούμε να βρούμε, ας πούμε, δηλαδή τα περιστατικά σαν τον Όλιβερ, πριν από λίγες εβδομάδες αυτό το σκυλί στην Πελοπόννησο, που αυτό είναι βιασμένο, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, δεν, τα άλλα σκυλιά που τα σέρνουν από το αυτοκίνητο, ας πούμε, να χαδάρουν ζωντανά, να σου λιώσουν το σώμα. Αυτά που τα κρεμάνε οι κυνηγοί, ας πούμε, επειδή τους απογοήτευσαν, ας πούμε, στο κυνήγι. Ο άλλος που σκοτώνει το άλογο του, ας πούμε, το ρίχνει από τον κρεμό, ας πούμε, δεν το χρειάζεται πια. Δηλαδή, όλα αυτά τα πράγματα είναι στην πραγματικότητα, δεν το χωράει το μυαλό.
Αλλά είναι καθημερινότητα όμως, έτσι.
Ας πούμε, πόδι-πόδι, ας πούμε, και τα τέσσερα πόδια. Δηλαδή, πόσο ανώμαλος πρέπει να είναι κανείς, ας πούμε, για να τα κάνει αυτά τα πράγματα.
Ναι, θα ζητήσω από ένα ψυχίατρο να μου κάνει το προφίλ κάποιου που κακοποιεί τα ζώα. Θα το ήθελα πάρα πολύ να καταλάβω πώς και γιατί.
Έχει γίνει επανειλημμένα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχει γίνει επανειλημμένα. Δηλαδή, στην Αμερική το δουλεύουν πάρα πολύ αυτό το θέμα. Ναι. Μπορώ να σας πω από περίπου από το 1950 αρχίσανε να κάνουν αυτή τη σύνδεση, ας πούμε, μεταξύ της. Δηλαδή, ότι τα άτομα που κακοποιούν ζώα είναι άτομα βαθιά διαταραγμένα.
Ναι.
Και είναι επικίνδυνα για την κοινωνία. Γι' αυτό και το.
Είναι
το,
και για τους ανθρώπους, όχι μόνο για τα ζώα, ναι.
Ακριβώς. Ναι. Και σου λένε, ψάξ' το αυτό, κυνήγησέ το, κάνει τη δίωξη συστηματικά, ας πούμε, και σοβαρά, και θα δεις ότι θα ψάξεις, θα πετύχεις την βία στην καρδιά, ας πούμε, της κοινωνίας, στην πηγή της. Θα την βρεις στην πηγή της. Αυτός που κακοποιεί το ζώο είναι αυτός που κακοποιεί και τον άνθρωπο. Όχι μελλοντικά ότι θα φτάσει από το ζώο στον άνθρωπο.
Ναι.
Ότι θα δεις ότι διερεύνησε το και θα δεις ότι
παράλληλα.
Τον ίδιο χρόνο παράλληλα αυτό συμβαίνει στο περιβάλλον του δράστη. Είναι λοιπόν ένα εργαλείο για να προστατεύει τελικά την κοινωνία, κυρίως τα πιο αδύναμα άτομα, ας πούμε, της.
Πώς αντέχετε κοινωνίας. Την καθημερινότητά σας?
Δεν την αντέχουμε.
Είναι δύσκολο.
Εναλλάξ, θα έλεγα ότι και εγώμαστε, όπως λένε οι Άγγλοι, παθαίνουμε αυτό το burnout. Δηλαδή κάθε τόσο κάποιος, ας πούμε, σηκώνει τα χέρια ψηλά, παθαίνει κατάθλιψη, αυτό κλείνεται, σταματάει. Ναι. Δεν μπορεί. Και μετά περνάει αρκετός καιρός και κάπως επανέρχεται κανείς. Είναι δύσκολο και κυρίως είναι αποκαρδιωτική η έλλειψη πρόοδου που βλέπουμε.
Να μην γίνεται
δηλαδή,
κάτι
είναι τα
τόσο καιρό.
Πάρα πολύ αργά, χωρίς κανένα λόγο. Δηλαδή δεν συμφέρει, δεν βολεύει κανέναν, δεν βοηθάει κανέναν. Στην κοινωνία να είναι τα πράγματα κακά για τα ζώα και να είναι τόσο κακά όσο είναι στη δικιά μας χώρα. Ναι. Δηλαδή να πηγαίνουν τόσο αργά, να μην έχουμε βάλει, ας πούμε, τα βασικά θεμέλια, ας πούμε, την προστασία των ζώων, να πετυχαίνουμε που και που κάτι. Σημειακά, ας πούμε, πετυχαίνουμε μια νίκη.
ναι,
το,
ναι, ναι.
Το βασανισμό που έγινε, ας πούμε, κακούργημα από αυτό. Ναι, μια νίκη. Το να μην σκοτώνουν, να μην, ας πούμε, θανατώνουν τα άλογα, ας πούμε, για δέρμα, φάρμακο, ας πούμε, ή κρέας, να μην το κάνουμε αυτό στην Ελλάδα, ας πούμε. Είναι μια νίκη. Αλλά κρέμονται από μια κλωστή.
Ναι.
Γιατί δεν είναι χτισμένα από κάτω προς τα πάνω. Είναι ότι κάποια στιγμή βρήκαμε κάποιον υπουργό που το κατάλαβε, το συμμερίστηκε και το έκανε.
Ναι,
και,
ναι.
και βοήθησε, ας πούμε, να περάσει μια τροποποίηση ή να μπει μέσα σε μια νομοθεσία. Ή να... Αλλά επειδή ακριβώς δεν είναι θεμελιωμένο καλά, ο επόμενος μπορεί να το αλλάξει μια νυχτή.
Ναι, ναι. Καταλαβαίνω τι λέτε. Όλη αυτή η γραφειοκρατία σαφώς είναι εναντίον των ζώων, όπως και να το κάνουμε. Επίσης, θα παραδεχτούμε ότι η περιφέρεια έχει μείνει αρκετά πίσω σε σχέση με τη ζωοφιλία, σωστά. Δηλαδή...
Η περιφέρεια, είπατε.
Ναι, η περιφέρεια.
Η περιφέρεια και η Δήμη είναι πάρα πολύ πίσω, αλλά γενικά το πολιτικό σύστημα είναι πάρα πολύ πίσω.
Ναι.
Δηλαδή βλέπουμε ότι οι δικοί μας πολιτικοί δεν έχουν καταλάβει ακόμα ότι η κοινωνία, γιατί η κοινωνία προοδεύει.
Ναι.
Παρόλο που δεν έχουμε τα συστήματα, δεν έχουμε την νομοθεσία, δεν έχουμε, η ίδια κοινωνία ευαισθητοποιείται πολύ πιο γρήγορα. Γιατί όλοι είναι σε επαφή με το τι γίνεται έξω, με το αυτό, έχουμε εικόνες, έχουμε... Η δική μας όμως πολιτική είναι λες και ζουν κάτω από τη γυάλα του αυτό που βάζουν πάνω από το τυρί, ας πούμε. Το...
Ναι.
είναι κάπως... Δεν το καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω ότι είναι αποκομμένη από την κοινωνία και από αυτό που ζητάει η κοινωνία. Η κοινωνία ζητάει καλύτερες συνθήκες. Ζητάει καλύτερη προστασία και
ναι.
δεν της αρέσει αυτό που βλέπει. Είδαμε τώρα όμως, σας λέω, αυτό είναι την τελευταία εβδομάδα, είδαμε δύο κόμματα του αριστερού χώρου, ας πούμε,
ναι.
που, το ένα είναι η Πλεύση Ελευθερίας και το άλλο είναι το κόμμα του... το κίνημα δημοκρατίας του Κασελάκη,
ναι.
είδαμε ότι βάλανε στο πρόγραμμά τους, φτιάξανε, η Πλεύση έφτιαξε στο πρόγραμμά της, έβαλε θέσεις για τα ζώα και ο Κασελάκης έχει κάνει έναν τομέα, ας πούμε, για τα δικαιώματα. Είναι μια μικρή αρχή. Θα μου πείτε δεν είναι κράτος. Βεβαίως.
Ναι, ίσως αλλά... είναι και θέμα marketing.
Ναι, βεβαίως. Μαζί σας.
Γιατί όπως και να το κάνουμε, τα ζωοφιλικά αισθήματα είναι φανερά. Έχουμε μάθει πια ότι στο εικονικό καφενείο να ανεβάσεις γατάκι και σκυλάκι παίρνεις περισσότερα like.
Μέχρι εκεί... Και το μαξίμου να το ανεβάζεις και like.
Μέχρι εκεί θα το καταλάβανε όλοι αυτοί, δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολο.
Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι από όπου και να αρχίσει και για όποιον λόγο και να αρχίσει, το σημαντικό είναι
να γίνει
όμως,
κάτι.
Να γίνει κάτι, πραγματικά.
Αυτό,
γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι, δηλαδή δεν με νοιάζει αν ο πολιτικός είναι βαθιά φιλόζος ή δεν είναι. Το να καταλάβει όμως ότι είναι καλό για τη χώρα του, καλό για τον κόσμο, καλό για την κοινωνία, ας πούμε, να είναι τα πράγματα καλύτερα, αυτό έχει πολύ σημασία.
Οι επόμενοι στόχοι υπάρχουν της Πανελλήνιας Φιλοζωικής Ομοσπονδίας.
Κοιτάξτε,
το επόμενο βήμα.
Το στόχο μας είναι πραγματικά, επειδή είναι πάρα πολύ προβληματικός ο νόμος που πέρασε ο τελευταίος, θα θέλαμε μια κανονική αναθεώρηση αυτού του πλαισίου.
Μάλιστα.
Δηλαδή, χωρίς αυτό, φοβάμαι ότι ό,τι και να λέμε, μας κρατάει πάρα πολύ κάτω. Θα θέλαμε δηλαδή να ακολουθήσει η Ελλάδα το μοντέλο των νομοθεσιών του εξωτερικού, των ευρωπαϊκών, ας πούμε, τις κατευθυντήριες γραμμές, ας πούμε, και σε ύφος και σε περιεχόμενο, δηλαδή να ακολουθήσουμε αυτό. Δεν χρειάζεται να εφεύγουμε τον τροχό.
Ναι.
Δεν χρειάζεται κάτι φορά να βρίσκουμε, να κατεβάζουμε του κεφαλιού μας, ας πούμε.
Υπάρχουν έτοιμα παρόμοια νομοσχέδια.
Υπάρχουν έτοιμα πράγματα. Λίγο τα προσαρμόζουμε στον τρόπο διοίκησης, στο δικό μας, στα προβλήματα τα ειδικά, ας πούμε, αλλά δεν χρειάζεται να. Αφού βλέπουμε ότι άλλες χώρες έχουν κάνει πράγματα και λειτουργούν. Και όταν λέω τις άλλες χώρες, μην νομίζετε ότι μιλάω για την Αγγλία και την Γερμανία και την Σουηδία. Καταλάβατε, δηλαδή, δεν πάω στο top, ας πούμε, των οργανωμένων κοινωνιών. Βλέπουμε ότι η Ισπανία, η Ιταλία και τα Βαλκάνια έχουν προοδεύσει πάρα πολύ. Δηλαδή, μας έχουν αφήσει αυτή τη στιγμή τρώμε τη σκόνη τους.
Μάλιστα.
Το βρίσκω πολύ θλιβερό.
Ναι, είναι όντως.
Γιατί ξέρετε, τελικά, δηλαδή, κάποιες. Πώς να το πω, επιλογές, ας πούμε, των πολιτικών μας, και τώρα δεν μιλάω αναγκαστικά για μία κυβέρνηση, γιατί μιλάω γενικά, δηλαδή είναι...
Για όλες όσες έχετε ζήσει από το 2007. Ναι.
Έτσι, δηλαδή, αυτές οι επιλογές τους μας κρατάνε όλους κάτω.
Ναι.
Μας κρατάνε χαμηλά, σαν κοινωνία.
Mm-hmm.
Και αυτό είναι πρόβλημα.
Κυρία Μολφέ, σε ευχαριστώ για την κουβέντα μας. Κουράγιο.
Να είστε καλά. Να είστε. Εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας.
Ψάχνοντας σε παλιά χαρτιά, σε βρήκα κάπου ανάμεσα. Σε ένα εισιτήριο του ΟΣΕ, κάτι παλιούς λογαριασμούς και ένα ντοσιέ με γράμματα. Ίσως έχεις κρατήσει μια φωτογραφία κάπου μαζί με άλλες, να μη φαίνεται αλήθεια. Ήτανε μια όμορφη εκδρομή. Πάντα σε τρόμαζαν τα μακρινά ταξίδια. Για σένα ήταν μια εκδρομή, για μένα ένα ταξίδι. Μα τέλειωτες αναμονές σε μικρούς σκοτεινούς σταθμούς, σε ξύλινα παντάκια. Αν ήταν να σου χαρίσω ένα τραγούδι, θα ήταν για μια νύχτα με βροχή να πέφτει σε μια τσίγκινη σκεπή και ένας ερωτευμένος γάτος να ουρλιάζει. Για μια νύχτα με βροχή να πέφτει σε μια τσίγκινη σκεπή και ένας ερωτευμένος γάτος να ουρλιάζει.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
A casa di mamma Chiara c'è un mondo un po' speciale. Cinque gatti in fila indiana, ognuno con il suo rituale. Aldo dorme sul divano, finge di fare il duro. Mentre c'è sul pianoforte, improvvisa un jazz un po' scuro. Oh, Milva sul tetto che canta, Paolino rincorre una foglia stanca. Ella che balla tra mille cuscini, è una festa felina tra i nostri destini. Casa piena di pelo e di guai, Chiara sorride ormai lo sai. Mamma prepara ciotole piene, mentre Aldo sogna avventure lontane. Che scivola giù con un salto elegante, Paolino lo imita ma cade un istante. Milva regina controlla il suo regno, ella si stiracchia con tutto l'impegno. Che balla tra mille cuscini, è una festa felina tra i nostri destini. Quando il tramonto scalda i vetri, cinque code si intrecciano e sembrano me. Aldo sbadiglia, Chet fa l'artista, mentre Milva e Paolino giocano alla conquista. E alla fine del giorno
giorno, trafusa e carezza. Chiara si siede, la pace si spezza, perché i belli riprendono il gioco e la casa si riempie di vita e di fuoco.
Ο Δόκτωρ Χρήστος Καραγιάννης ασκεί συμπεριφοριστική κτηνιατρική. Είναι η ειδικότητα της κτηνιατρικής που προϋποθέτει γνώση σωματικής και συναισθηματικής υγείας των ζώων, καθώς και κλινική εμπειρία για να μπορεί να βοηθήσει τους κηδεμόνες, τους συγκατοίκους, τους ανθρώπους δηλαδή των ζώων, να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν το προτινόμενο θεραπευτικό πρόγραμμα για το κατοικίδιό τους. Κύριε Καραγιάννη, καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Καπλάνη.
Ποιες είναι οι βασικές αρχές της συμπεριφοριστικής κτηνιατρικής?
Για να μην μπλέκουμε τη γλώσσα μας, μπορεί να το λέμε απλά σαν ψυχιατρική κτηνιατρική ή με δόκιμος όρος πλέον. Παλιότερα το κοροϊδεύαμε, το λέγαμε Αμερικανιά, αλλά πλέον υπάρχουν και βιβλία και είναι πλέον δόκιμος όρος. Mm-hmm. Είναι κάτι αντίστοιχο της ψυχιατρικής, είναι μια ειδικότητα της κτηνιατρικής. Πρέπει κάποιος να είναι κτηνίατρος, να έχει γνώσεις για την παθολογία, για τη σωματική υγεία των ζώων,
ναι,
και να εκπαιδευτεί για να καταλάβει και να μπορεί να διαβάσει πράγματα για τη συμπεριφορά των ζώων, τα συναισθήματά τους, ουσιαστικά να καταλάβουμε γιατί ένα ζώο, σκύλος, γάτα, κατοικίδιο, παπαγάλος, άλογο, συμπεριφέρεται με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο, για ποιο λόγο συμπεριφέρεται έτσι, mm-hmm, έτσι ώστε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε τη συμπεριφορά του, αν αυτή η συμπεριφορά είναι προβληματική για το ίδιο το ζώο ή πολλές φορές να είναι ενοχλητική για τον άνθρωπο.
Πολύ δύσκολη νομίζω ότι είναι η δουλειά σας, γιατί είναι πάρα πολλές φορές που όλα αυτά τα ζώα προέρχονται, είναι αδέσποτα, δεν ξέρουμε από πού και ως πού βρέθηκαν κοντά μας, στο σπίτι μας. Δεν είναι λίγο δύσκολο να καταλάβει κάποιος πώς προέκυψε ένα πρόβλημα?
Δεν είναι μόνο τα αδέσποτα, όλα τα ζώα έχουν προβλήματα, ακόμη και αυτά, ναι, που είναι από εκτροφής, ακόμη και αυτά που γνωρίζουμε 100% από πού προέρχονται, mm-hmm, γιατί δεν είναι μόνο το περιβάλλον που παίζει ρόλο στη διαμόρφωση μιας συμπεριφοράς, είναι και τα ίδια τα γονίδια, είναι
έτσι,
και τα ίδια
αυτό,
τα ζώα, ναι, που έχουν προσωπικότητες, χαρακτήρα, όπως έχουμε ακριβώς και εμείς, δηλαδή δύο αδέρφια και δίδυμα αδέρφια μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετική, ναι, ναι, συμπεριφορά, ναι, το ίδιο ακριβώς και τα ζώα.
Εσείς ασχολείστε με τα σκύλους, γάτες και παπαγάλους.
Ναι, σκύλους, γάτες και παπαγάλους. Στην Αγγλία ασχολούμουν και με άλογα. Στην Ελλάδα δεν έχουμε κατοικίδια άλογα πολλά. Ασχολούμαι πλέον με σκύλους, mm-hmm, γάτες και παπαγάλους.
Ποια είναι τα συνηθισμένα περιστατικά που έχετε να αντιμετωπίσετε? Αυτά τα οποία φαντάζομαι, σκύλους, η ούρηση, όλα αυτά εκτός αμοδόχου, αν πρόκειται για γάτα.
Για τις γάτες σίγουρα, δηλαδή να μην επισκέπτονται την τουαλέτα τους και να τσακώνονται είτε μεταξύ τους ή να έχουν επιθετική συμπεριφορά απέναντι στους ανθρώπους. Δηλαδή, ναι, στις γάτες αυτά είναι τα πιο συχνά συμπεριφορά και τα πιο συχνές συμπεριφορές και πιο σπάνια να κυνηγάνε την ουρά τους, να αυτοτραυματίζονται, να νιαουρίζουν, ναι, όλη την ώρα και να μην αφήνουν τους κηδεμόνες τους να κοιμηθούν, mm-hmm, και άλλα τέτοια αντίστοιχα πιο σπάνια προβλήματα. Στους σκύλους θα έλεγα ότι είναι η επιθετική συμπεριφορά κυρίως προς τους ανθρώπους και δευτερευόντως προς άλλα ζώα και το να μην μπορεί να μείνει κάποιος σκύλος μόνος στο σπίτι, να γαυγίζει, να κάνει ζημιές, να υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Και στους δύσμυρους παπαγάλους συνήθως να αυτοτραυματίζονται, τους λέω δύσμυρους, γιατί είναι άγρια ζώα, ζουν στη ζούγκλα με μεγάλα κομμάτια πολλών ζώων.
Να.
Είναι μέσα στα σπίτια μόνοι τους, περιορισμένοι και συνήθως βασανίζονται πολύ.
Βέβαια, έτσι είναι. Αυτά είναι τα περιστατικά που συνήθως αντιμετωπίζετε?
Ναι, ναι, τα πιο συχνά περιστατικά,
δηλαδή,
είναι αυτά.
Μία...
Δεν βλέπω και πολλά περίεργα και πολλά σπάνια, αλλά ναι, τα πιο συχνά είναι αυτά, θα έλεγα.
Κάποια φίλη από το Viber, ας πούμε, ρωτάει ένα μαλτεζάκι το οποίο τρώει τα πάντα. Τα τρώει, τα καταπίνει όμως. Τι ψάχνουμε σε αυτή την περίπτωση του?
Κοιτάξτε, το πιο σημαντικό είναι το γιατί το κάνει. Για να καταλάβουμε γιατί το κάνει, πρέπει να δούμε πόσο χρονών είναι. Αν είναι κουτάβι, ξέρω εγώ, κάποιων μηνών.
Όχι, είναι μεγάλη.
Ωραία, δεν είναι κουτάβι. Ωραία. Αν είναι μεγάλη ηλικία, mm-hmm, Τα μισά από αυτά τα σκυλιά που κάνουν αυτές τις συμπεριφορές, γλύφουν αντικείμενα, τρώνε αντικείμενα, ακόμη και, και να τα καταναλώνουν, έχουμε μελέτες που λένε τα μισά από αυτά έχουν κάποιο πρόβλημα με το στομάχι τους, συνήθως κάποιο έλκος, κάποια ενόχληση. Και το κάνουν αυτό, είτε να φάνε μη βρόσιμα αντικείμενα, είτε να γλύψουν διάφορες επιφάνειες, με σκοπό να ανακουφιστούν. Άρα το πρώτο πράγμα είναι να αποκλείσουμε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο παθολογικό. Αν δεν υπάρχει
αυτό,
ακριβώς, αν αποκλειστεί αυτό και δεν υπάρχει κάποιο παθολογικό πρόβλημα, πρέπει να δούμε γιατί το κάνει το ζώο. Το ζώο το κάνει αυτό γιατί είναι αγχωμένο, το ζώο το κάνει γιατί είναι εκνευρισμένο, δηλαδή να θέλει να εκδηλώσει κάποια συμπεριφορά, να κάνει κάτι, να μην μπορεί να το κάνει, να ματαιωθεί η επιθυμία του και λόγω του εκνευρισμού του να κάνει αυτές τις συμπεριφορές. Πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό γιατί
είναι
το κάνει
εδώ
για να δούμε τι θα κάνουμε.
Συμμετέχουν. Ποια είναι τα βασικά που ενδιαφέρουν ένα σκύλο, μία γάτα, τι ζητάει από τη ζωή του?
Το πρώτο
είναι,
πράγμα είναι η σταθερότητα.
Ναι.
Δηλαδή θέλει μία ρουτίνα.
Mm-hmm.
Να ξέρει τι να περιμένει, να μην αγχωνόμαστε. Αγχωνόμαστε όταν δεν μπορούμε να προβλέψουμε αυτό που έρχεται και όταν δεν έχουμε τον έλεγχο της κατάστασης. Δηλαδή το να έχει τον έλεγχο ένα ζώο. Ναι, αυτά δηλαδή είναι πολύ σημαντικά. Απ' την άλλη, πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες τους, γιατί δεν έχουν ανάγκες σαν τις δικές μας. Πηγαίνω, δουλεύω 8 ώρες, γυρίζω, μένω μόνος μου στο σπίτι και μπορεί και να τους ζηλεύουν κάποιοι άνθρωποι, τους σκύλους και τις γάτες τους που είναι μόνοι στο σπίτι. Α, εσύ τυχεράκια, είσαι μόνος σου εδώ που εγώ πηγαίνω και δουλεύω. Ιδιαίτερα για τους σκύλους δεν είναι τόσο απόλυτα τα πράγματα, γιατί και οι σκύλοι και οι γάτες είναι κοινωνικά ζώα, θέλουν παρέα. Άρα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα καλύψουμε τις ανάγκες τους, τόσο τις κοινωνικές όσο και τις περιβαλλοντικές. Είναι ζώα τα οποία πολλά από αυτά θέλουν, παραδείγματος χάρη οι γάτες θέλουν να κυνηγήσουν το φαγητό τους. Άρα πρέπει κάπως να τους απασχολήσουμε είτε με το φαγητό τους είτε με παιχνίδια. Και δηλαδή σε ένα ασφαλές περιβάλλον να μπορέσουμε να τους καλύψουμε τις ανάγκες τους, τόσο τις κοινωνικές όσο και τις περιβαλλοντικές.
Δηλαδή πολλά ψυχολογικά τα οποία, προβλήματα τα οποία βγάζουν μπορεί να προέρχονται ότι κάτι από αυτά τα οποία ζητάνε δεν μπορούν να το βρουν.
Πολλές φορές, αλλά ακόμη περισσότερες, αυτό που ονομάζουμε εμείς ψυχολογικό πρόβλημα δεν είναι ψυχολογικό πρόβλημα. Είναι απλά μια δυσφορία δικιά μας για μια φυσιολογικότητα της συμπεριφορά. Δηλαδή, αν μια γάτα δεν πάει στην τουαλέτα της και πηγαίνει εκτός τουαλέτας, εντάξει, αν δεν είναι μια κυστίτιδα, αν δεν είναι ένα πρόβλημα κάπως παθολογικό ή δεν είναι άγχος. Ναι, δεν θέλει να κάνει, είναι γιαγιά, έχει αρθρίτιδα και δεν θέλει να μπει μέσα στην άμμο, θέλει να πάει δίπλα στην άμμο. Δηλαδή πολλές φορές δεν υπάρχει κάποιο αρνητικό συνέστημα που οδηγούν τα ζώα σε κάποιες συμπεριφορές που παραπονιούνται οι κηδεμόνες τους. Είναι απλά δική μας δυσφορία που δεν μας αρέσει αυτό που κάνουν τα ζώα και θέλουμε να τα αλλάξουμε, το οποίο αυτό για τα ζώα αυτά καθεαυτά είναι απόλυτα φυσιολογικό.
Σωστά. Καταλαβαίνω ότι μου λέτε απόλυτα και έχετε απόλυτο δίκιο όμως.
Ακόμη και μια επιθετική συμπεριφορά, δηλαδή, που εμείς έχουμε την απέτηση ο σκύλος μου να μην μου γριλίζει όταν εγώ πλησιάζω το φαγητό του. Νομίζω οι περισσότεροι από εμάς, αν τρώγαμε και ερχόταν κάποιος να μας ενοχλήσει το φαγητό μας, ότι δεν θα είχαμε πρόβλημα. Εντάξει, μπορεί να μας αρέσει αυτή η συμπεριφορά η σκυλής και που γριλίζει ο σκύλος μας, αλλά είναι κάτι πολύ ευγενικό από τη μεριά του σκύλου. Δηλαδή, προσπαθεί με ένα πολύ ευγενικό και ασφαλές τρόπο να μας πει: παρακαλώ τώρα, αν κάτσε εκεί που κάθεσαι, μη συνεχίζεις.
Είναι ειλικρινή τα ζώα και τα σκυλιά και τα γατιά και δεν έχουν αυτό τον καθοσπρεπισμό που έχουμε εμείς, ότι μην αντιδράσω τώρα διότι δεν πρέπει.
Ακριβώς και ζουν και στο παρόν. Όμως, δηλαδή δεν κάνετε κανένα πλάνο να καταστρώσουν τον κόσμο όπως είναι ικανός ο άνθρωπος να το κάνει ή όπως πιστεύουν πολλοί άνθρωποι ότι το κάνουν τα ζώα τους για να γίνουν τα αφεντικά του σπιτιού, για να τους πάρουν τον αέρα, για διάφορες θεωρίες ανθρώπινες που φτιάχνει ο κόσμος στο μυαλό τους. Είναι 100% ειλικρινή και ζουν στο παρόν. Τώρα συμβαίνει κάτι, με ενοχλεί, μην το κάνεις αυτό γιατί με ενοχλεί, τελείωσε αυτό, πέρασε, ωραία, η ζωή συνεχίζεται, τώρα δεν υπάρχει κάποιος λόγος να αντιδρώ.
Έτσι είναι. Όπως το ότι βρίσκουμε ένα χαριτωμένο γατάκι ή σκυλάκι και αμέσως θέλουμε να το χαϊδέψουμε. Γιατί μας αρέσει να μας χαϊδεύουν εμάς, άγνωστοι άνθρωποι, στο δρόμο. Γιατί πρέπει
γενικά,
να το κάνουμε εμείς.
Ο άνθρωπος νομίζει ότι αυτός είναι, θα πρέπει να γίνει πάντα το δικό του και όλοι θα τον υπηρετούν δυστυχώς. Νομίζω θα το κάνουν και τα ζώα όλο αυτό. Πράγμα το οποίο αυτό είναι μια έλλειψη επικοινωνίας. Δηλαδή πολλές φορές νιώθω σαν σύμβουλος σχέσεων στη δουλειά μου, στα προβλήματα μεταξύ ζώων και ανθρώπων. Απλά δηλαδή έχουν ένα πρόβλημα επικοινωνίας. Και από τις δύο μεριές και τα ζώα μπορεί να μην καταλαβαίνουν τι θέλουν οι άνθρωποι και οι άνθρωποι σίγουρα μπορεί να μην καταλαβαίνουν τι θέλουν τα ζώα. Το οποίο αυτό προσπαθώ να βελτιώσω την επικοινωνία των ζώων με τους ανθρώπους και των ανθρώπων με τα ζώα.
Απόλυτα κατανοητό. Ενώ πάρα πολλοί υπάρχουν οι οποίοι ασχολούνται με την συμπεριφορά σκύλων, γιατί με τη συμπεριφορά γατιών δεν έχω βρει πολλούς και είστε ένας από αυτούς. Γι' αυτό ενδιαφέρθηκα ιδιαίτερα να μιλήσω μαζί σας, γιατί οι γάτες είναι ιδιαίτερα πλάσματα. Τα σκυλιά θεωρώ ότι εάν τα παρατηρήσεις μπορείς να καταλήξεις τι θέλουν, τι θες και εσύ και να βρείτε μια κοινή συνισταμένη. Οι γάτες είναι λίγο πιο δύσκολο να επικοινωνήσεις μαζί τους.
Θα έλεγα ότι είναι αυτό το που είπα και πριν, ότι απλά είναι ένα πρόβλημα επικοινωνίας. Δεν θα έλεγα ότι είναι πιο... Δηλαδή όσοι έχουν
είναι
γάτες θα διαφωνήσουν, θα πούνε ότι και εγώ μια χαρά την καταλαβαίνω τη γάτα μου και απλά δεν καταλαβαίνω το σκύλο. Δηλαδή όσοι
καλά, ο καθένας είναι ναι.
Γάτες,
έχω και από το ένα και από το άλλο, γι' αυτό έχω... Έχω μία γνώμη.
Επειδή οι γάτες είναι πιο αυτόνομες, δηλαδή μπορεί, δεν θα τους πάμε βόλτα, δεν θα είναι, είμαστε πάνω από το κεφάλι τους όταν φάμε συνήθως, μπορεί να μην είναι τόσο προσκολλημένες επάνω μας, δηλαδή να μην επιζητούν την προσοχή μας τόσο πολύ όσο ο σκύλος. Μπορεί αυτή η αυτονομία τους, δηλαδή δεν, επειδή δεν τις βλέπουμε τόσο όλη την ώρα όπως τον σκύλο, μπορεί γι' αυτό να νομίζουμε ότι είναι, δεν τις καταλαβαίνουμε τόσο καλά και δεν είναι τόσο εκφραστικές όσο οι σκύλοι.
Δεν διαφωνώ ποτέ μαζί σας. Έχετε και κάποια ακαδημία, νομίζω, όπου μαθαίνετε κάποιους άλλους?
Ναι, επειδή επιστρέφοντας μετά πολλά χρόνια στην Αγγλία μετά την κτηνιατρική, σπούδασα κτηνιατρική στη Θεσσαλονίκη. Πολλά χρόνια στην Αγγλία έκανα μεταπτυχιακό και ειδικότητα όπως κάνουν οι γιατροί για να ειδικευτούν σε αυτή την ψυχιατρική και την ιατρική, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Σκεφτόμενος ότι όταν γυρνούσα στην Ελλάδα θα ήμουν μόνος μου και λέω okay, να εκπαιδεύσω και άλλους ανθρώπους.
Σωστό.
Να μεταφέρω τις γνώσεις μου έτσι ώστε να αλλάξει η κατάσταση. Γιατί πριν 10-15 χρόνια που έφυγα εγώ για το εξωτερικό ήταν πολύ διαφορετικά δυστυχώς τα οποία ευτυχώς τα πράγματα τότε, γιατί η συμπεριφορά των Ελλήνων απέναντι στα ζώα μπορεί να μην είναι καλή γενικά, αλλά ειδικά βελτιώνεται. Είναι πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
Βελτιώνεται σαφώς. Έχετε ζώο, συγκάτοικο?
Ένα σκύλο και μια γάτα.
Ωραία, θαύμα. Δεν έχετε παπαγάλο όμως?
Και δεν πρόκειται να πάρω παπαγάλο.
Ωραία. Κύριε Καραγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας.
Εγώ, χάρηκα πολύ.
Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Γεια σας.
Quanta fretta, ma dove corri, dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società. Di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai. I migliori in questo campo siamo noi, è una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai, noi sapremo sfruttare le tue qualità, dacci solo quattro monete. In quattro per te. Avanti, non perder tempo. Firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di più un divo da hit pare. No!
avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare.
Ήταν ένας ατιμέλητος σκύλος 45 κιλών, Μπερνής, ορεινός σκύλος της Βέρνης, με φουτωτή ουρά που την κουνούσε συνεχώς, με περιέργεια για όλα τα πράγματα στη φύση και συγκλονιστικό ενθουσιασμό όταν ερχόταν η ώρα για την καθημερινή βόλτα κοντά στο σπίτι του στις Άλπεις. Ο Ούμπακ είχε μια όμορφη ζωή γεμάτη χάδια και αγάπη και θα ήταν κάτι παραπάνω από αρκετό εάν μετά το θάνατό του σε ηλικία 13 ετών για τους μεγαλόσωμους σκύλους ήταν υπερήλικας, δεν γινόταν λογοτεχνικός ήρωας στη Γαλλία, ενός best-seller που χαρακτηρίζεται εκδοτικό φαινόμενο. Τα απομνημονεύματα της χαρούμενης ζωής του Ούμπακ, από τον πολύ θόρυβο που έκανε όταν έτρωγε το βραδινό του, μέχρι το χαμόγελό του όταν το χτυπούσε ο αέρας από το καταβασμένο τζάμι του συνοδηγού στο φορτηγάκι του συγκατοίκου του ανθρώπου. Αυτά όλα λοιπόν έγιναν το βιβλίο «Η μυρωδιά του μετά τη βροχή» του Σεντρίκ Σαπέν Ντεφούρ, ο οποίος είναι καθηγητής γυμναστικής, λατρεύει τα βουνά, έγραψε το βιβλίο όχι μόνο ως φόρο τιμή στη βαθιά αγάπη που νιώθουν οι άνθρωποι για τους συγκατοίκους τους, αλλά και ως μέσο για να εκφράσει την τεράστια θλίψη που νιώθει κάποιος μετά το θάνατο του σκύλου του, όταν το μόνο που έχει μείνει στο σπίτι από τον πιο πιστό φίλο του είναι ένα κολάρο με τρίχες. Παρά την τεράστια αγάπη της Γαλλίας για τα κατοικίδια ζώα, στη χώρα ζουν 8 εκατομμύρια σκύλοι, ο εκδοτικός κόσμος της χώρας δεν περίμενε την επιτυχία του βιβλίου. Κυκλοφόρησε μία άνοιξη αθόρυβα, μία έκδοση 4.300 αντιτύπων και χωρίς καμιά απολύτως διαφήμιση. Οι υπάλληλοι όμως στα βιβλιοπωλεία της Γαλλίας άρχισαν να το διαβάζουν, να ενθουσιάζονται και να το συστήνουν ανεπιφύλακτα και συνεχώς. Μάλιστα, πήρε και το λογοτεχνικό βραβείο για τα βιβλία που έχουν ως θέμα τους τα ζώα, ενώ οι πωλήσεις του έχουν πια ξεπεράσει τα 500.000 αντίτυπα. Ο Σεντρίκ Σαπέν Ντεφούρ δήλωσε στο RTL το ραδιόφωνο: «Είμαι πολύ χαρούμενος που ζω σε ένα κόσμο που ένα βιβλίο που αφηγείται μια ιστορία αγάπης μεταξύ ενός ανθρώπου και ενός ζώου μπορεί να βρει τόσο μεγάλο κοινό. Όταν συναντώ βιβλιοπόλες και αναγνώστες, βλέπω το μικρό αυτό έργο σημαίνει πραγματικά κάτι για αυτούς, τους προσφέρει παρηγοριά και επιβεβαιώνει την ύπαρξη αυτής της τόσο ξεχωριστής αγάπης».
How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that dog is for sale. I must take a trip to California and leave my poor sweetheart alone. If he has a dog, he won't be lonesome, and the doggy will have a good home. How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that dog is for sale. I read in the papers there are robbers with flashlights that shine in the dark. If he has a doggy to protect him, he'll scare them away with one bark. I don't want a bunny or a kitty. I don't want a parrot that talks. I don't want a bowl of little fishies. You can't take a goldfish for a walk. How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that dog is, I do hope that dog is, I do hope that dog is for sale.
Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, πόσα πεταμένα σε κάδους απορριμμάτων ζωάκια δεν θα έχουν βρει όσα πρόλαβαν βέβαια. Πρόσφατα δύο οδοκαθαριστές στα Γιάννενα βρήκαν σε κάδο δύο κουτάβια και τάσωσαν. Μία ολόκληρη φυλή είναι αυτά τα σκυλάκια και τα γατάκια από κάδους ανά την επικράτεια. Συνηθισμένοι τρόποι που κάποιοι ξεφορτώνονται τα ζώα που τους περισσεύουν. Κάδοι απορριμμάτων, κήποι και αυλές. Έμαθα πως τα παρατάνε μέσα σε ξεοκλήσια με το σκεπτικό. Κάποιος καλός άνθρωπος θα τα βρει και θα τα σώσει. Η περίπτωση να στηρώσουν το ζωντανό τους και για να μην ξαναγεννήσει ή να προσπαθήσουν να υιοθετηθεί κάποιο κουτάβι ή γατάκι τους έχει διαφύγει. Διάβασα στο εικονικό καφενείο στην ομάδα Μία Πατούσα μια ιστορία για το Λάκι, ένα δέσποτο σκυλί που ζούσε στην αυλή ενός σχολείου στην Αργεντινή και χαιρετούσε τους μαθητές κάθε πρωί κουνώντας την ουρά του την ώρα που έμπαιναν στην τάξη. Μια μέρα η δασκάλα συνειδητοποίησε ότι ο Λάκι έκανε τα παιδιά χαρούμενα, έτσι τον άφησε να μπει στην τάξη. Η παρουσία του άλλαξε τη συμπεριφορά των παιδιών, που έγιναν πιο προσεκτικοί και αγαπημένοι μεταξύ τους. Η δασκάλα τον υιοθέτησε και έγινε η μασκότ της τάξης. Αποδείχθηκε ότι η παρουσία του σκύλου, ο οποίος παρεπτόντως δεν έχανε ποτέ του ούτε ένα μάθημα, μεταμόρφωσε τους μαθητές που ήταν προηγουμένως αφηρημένοι σε πολύ πιο σοβαρούς και προσεκτικούς. Τα παιδιά έγιναν πιο αφοσιωμένα, άρχισαν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο μάθημα και ήταν πιο πρόθυμα να αλληλεπιδράσουν με τη δασκάλα. Τώρα τα παιδιά απολαμβάνουν να παρακολουθούν μαθήματα και δεν μαλώνουν για ασήμαντα θέματα. Πόσο όμορφο θα ήταν κάθε σχολείο να είχε και ένα Λάκι. Αυτά και φεύγω. Η Ιωάννα Ταραμπίκου θα μας ξεσηκώσει με τις προτάσεις της να παρακολουθήσουμε πολιτιστικά δρόμενα. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, ο Θάνος Τσιμέκας φρόντισε τον ήχο. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Storm that called me to its side.
Argentina sky. And the dogs of Buenos Aires, they'll take you from your sleep between the firecrackers cackling and the taxis in the street. And if you wake up lonely, better throw some shoes upon those feet to keep the heartbreak from taking your life. Once I had planned to be your bride before this Argentina sky. Now I just tend my wounded pride under this Argentina sky. Now I want the rain to fall into my eyes from this Argentina sky. The thunder to match my anguished cries beneath this Argentina sky. I looked into the darkening, and while the air did chill, I knew that though I'm here in exile, that you should love me still. And when the rain began to pound, I lifted up my face until I was soaked with the ache of the sky.
Ella hacía el lavado en la terraza. Mientras el sol le quemaba la espalda, ella intentaba fregar el sudor de su desconsuelo, escurrir las lágrimas. Pero antes que la tarea estuviera terminada,